Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στις 12 Απριλίου του 2011 συμπληρώθηκαν ακριβώς 50 χρόνια από μία σπουδαία στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. 50 χρόνια πριν, στις 12 Απριλίου του 1961, ο Γιούρι Γκαγκάριν ταξίδεψε στο διάστημα για πρώτη φορά, πραγματοποιώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή, γεγονός που σηματοδότησε μία νέα εποχή στην έρευνα και την ανάγκη των ανθρώπων του μικρού μας πλανήτη να ξεπεράσουν φυσικά και νοητικά όρια και να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα μυστήρια της ύπαρξης και της συμπεριφοράς του σύμπαντος, της καταγωγής και της ιστορίας της ζωής, των πλασμάτων της γης και του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε. Σήμερα λοιπόν, τα πλέον θεμελιώδη ερωτήματα για την προέλευση του σύμπαντος και της ίδιας της ζωής αποτελούν ακόμη το σημείο συνάντησης αλλά και διαφωνίας επιστημόνων, φιλοσόφων και θεολόγων, οι οποίοι επιχειρούν, ο καθένας από την δική του σκοπιά, να διατυπώσουν πιστικές θεωρίες για την ίδια τη φύση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Στο επιστημονικό πεδίο, η προσωπικότητα του Στίβεν Χόκινγκ αποτελεί μία περίπτωση πραγματικά ξεχωριστή. Θα έχετε ακούσει ίσως την φράση «Όταν ο Χόκινγκ μιλά, η επιστημονική κοινότητα σωπαίνει και ακούει». Στο σημερινό υλικό ονείρων λοιπόν, ξεφυλίζουμε μαζί σας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που έχει τη δική του υπογραφή και τον τίτλο «Το μεγάλο σχέδιο». Ένα βιβλίο όπου εξηγούνται με τρόπο απλό και κατανοητό οι πιο πρόσφατες επιστημονικές θεωρίες και ανακαλύψεις που αλλάζουν ριζικά όσα πιστεύαμε έως σήμερα, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας και βέβαια μπορούν να κλονίσουν μερικές από τις βαθύτερα εδρεωμένες πεποιθήσεις και βεβαιότητές μας. Όπως είναι λογικό για ένα τέτοιο κείμενο, και θα πρέπει να σας πούμε ότι πέρα από το Stephen Hawking στο βιβλίο αυτό βάζει την υπογραφή του και ένας άλλος καταξιωμένος επιστήμονας, ο οποίος συνεργάστηκε στο πόνημα, είναι ο Λέοναρντ Μλοντίνοφ, φυσικός του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας. Όπως λοιπόν είναι φυσικό για ένα κείμενο τέτοιου περιεχομένου, το πρώτο κομμάτι του αφορά μία σειρά ερωτημάτων. Εμείς οι άνθρωποι, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του βιβλίου, υπάρχουμε ως είδος για τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ώστε δεν έχουμε προλάβει να εξερευνήσουμε παρά ένα ελάχιστο τμήμα από ολόκληρο το σύμπαν. Είμαστε όμως και ένα είδος γεμάτο περιέργεια. Αναρωτιόμαστε, απορούμε και αναζητούμε απαντήσεις. Ζώντας σε ένα τέτοιο απέραντο κόσμο, ο οποίος μας δείχνει πότε το ήπιο και πότε το αμήλικτο πρόσωπό του και ατενίζοντας τους απέραντους ουρανούς, ανέκαθεν απορούσαμε και διατυπώναμε πλήθος από ερωτήματα. Πώς γίνεται να κατανοούμε τον κόσμο μέσα στον οποίο υπάρχουμε? Πώς συμπεριφέρεται αυτό το σύμπαν? Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας? Από πού προήλθαν όλα αυτά γύρω μας? Χρειαζόταν άραγε το σύμπαν κάποιον δημιουργό? Οι περισσότεροι από εμάς βέβαια δεν αναλωνόμαστε νυχθημερών σε τέτοια ερωτήματα, ωστόσο όλοι μας έχουμε προβληματιστεί σχετικά, έστω και για μία στιγμή στη ζωή μας. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις απαντήσεις που προκύπτουν από πρόσφατες ανακαλύψεις και θεωρητικές προόδους, οι οποίες μας παρουσιάζουν μία νέα εικόνα του σύμπαντος και τις θέσεις μας μέσα σε αυτό. Εικόνα αρκετά διαφορετική τόσο από την παραδοσιακή όσο και από αυτή που μπορεί να σχηματίζαμε ακόμη και πριν από μία ή δύο δεκαετίες. Κι όμως, τα σκιαγραφήματα των νέων αυτών αντιλήψεων έχουν ιστορία σχεδόν ενός αιώνα. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control, I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. A war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can you hear me speaking? Πριν από την έλευση της σύγχρονης φυσικής, πιστευόταν γενικά ότι το σύνολο της γνώσης μας για τον κόσμο θα μπορούσε να αποκτηθεί μέσω άμεσης παρατήρησης. Ότι τα πράγματα είναι όπως ακριβώς φαίνονται και όπως τα προσλαμβάνουμε μέσω των αισθήσεών μας. Ωστόσο, οι θεαματικές επιτυχίες της σύγχρονης φυσικής, αντίθετες στην καθημερινή εμπειρία, έχουν δείξει ότι τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Η αφελής άποψη της πραγματικότητας, λοιπόν, δεν είναι συμβατή με τη σύγχρονη φυσική. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα παράδοξα, θα χρειαστεί να υιοθετήσουμε την προσέγγιση που αποκαλούμε ρεαλισμό κατά το μοντέλο, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ερμηνεύει τις εισρωές των αισθητήριων οργάνων του, κατασκευάζοντας ένα μοντέλο του κόσμου. Όταν ένα τέτοιο μοντέλο εξηγεί με επιτυχία τα διάφορα γεγονότα, τείνουμε να αποδίδουμε σε αυτό, καθώς και στα στοιχεία και τις έννοιες που το συναποτελούν, την ιδιότητα του πραγματικού ή της απόλυτης αλήθειας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να μοντελοποιήσουμε την ίδια φυσική κατάσταση και κάθε ένας από αυτούς μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικά θεμελιώδη στοιχεία και έννοιες. Όταν δύο τέτοιες φυσικές θεωρίες ή μοντέλα προβλέπουν επακριβώς τα ίδια γεγονότα, η μία δεν μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αληθινή από την άλλη. Αντίθετα, έχουμε μάλλον την ελευθερία να μετέλθουμε οποιοδήποτε μοντέλο είναι πιο πρόσφορο. Καθ' όλη την ιστορία της επιστήμης, σύμφωνα με τον Στίβεν Χόκιν, ήρθαν στο φως μία σειρά ολοένα και πιο βελτιωμένων θεωριών ή μοντέλων, από τις ιδέες του Πλάτωνα μέχρι την κλασική θεωρία του Νεύτωνα και τις σύγχρονες κβαντικές θεωρίες. Εύλογα λοιπόν θα ρωτούσε κανείς, άραγε θα φτάσει ποτέ αυτή η πορεία σε κάποιο τέρμα, σε μια τελική θεωρία του σύμπαντος, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλες τις δυνάμεις και να προβλέπει το αποτέλεσμα κάθε παρατήρησης που μπορούμε να κάνουμε? Ή θα συνεχίζουμε σαΐ να βρίσκουμε ολοένα και καλύτερες θεωρίες, αλλά ποτέ τη μία και μοναδική εκείνη θεωρία που δεν θα επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης? Δεν έχουμε ακόμη κάποια οριστική απάντηση στο ερώτημα αυτό, όμως διαθέτουμε ένα υποψήφιο για την τελική θεωρία των πάντων, αν πραγματικά υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτός ο υποψήφιος ονομάζεται θεωρία μη, και σύμφωνα με αυτήν, το σύμπαν μας δεν είναι το μοναδικό σύμπαν. Κάθε σύμπαν έχει πολλές δυνατές ιστορίες και υπάρχουν πολλές δυνατές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται σε μεταγενέστερες χρονικές στιγμές. Σε στιγμές δηλαδή όπως το παρόν πολύ μετά τη δημιουργία του. Οι περισσότερες από τις καταστάσεις αυτές θα είναι πολύ διαφορετικές από το σύμπαν που παρατηρούμε εμείς και αρκετά αφιλόξενες για οποιαδήποτε τυχόν μορφή ζωής. Ελάχιστες μονάχα από αυτές θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ύπαρξη πλασμάτων όπως εμείς. Έτσι, μέσα από την απέραντη αυτή ακολουθία, η παρουσία μας ξεδιαλέγει τρόπον τεινά μονάχα όσα σύμπαντα είναι συμβατά με την ύπαρξή μας. Μπορεί στην κλίμακα του κόσμου να είμαστε μικροί και ασήμαντοι, αλλά το παραπάνω γεγονός μας καθιστά κατά μία έννοια άρχοντες της δημιουργίας. Αν επομένως θέλουμε να κατανοήσουμε το σύμπαν μέχρι και τα βαθύτερα επίπεδά του, δεν αρκεί να γνωρίσουμε μόνο το πώς συμπεριφέρεται, αλλά και το γιατί. Γιατί υπάρχει κάτι αντί για το τίποτα? Γιατί υπάρχουμε εμείς? Γιατί αυτό το σύνολο νόμων και όχι κάποιο άλλο? Πρόκειται για το έσχατο ερώτημα της ζωής, το έσχατο ερώτημα του σύμπαντος και των πάντων. I'm not.
Listen to the people paying just for me. Well, all the applause and all the parades and all the money I have made, well, it's lonely at the
Στη μυθολογία των Vikings, δύο λύκοι, ο Σκόλ και ο Χάτι, κυνηγούν τον ήλιο και τη σελήνη. Αν καταφέρουν και πιάσουν τον ένα από τους δύο, σημειώνεται έκλειψη. Όποτε συμβαίνει αυτό, οι άνθρωποι στη γη σπέβδουν προς διάσωση του ήλιου ή της σελήνης, σηκώνοντας όσο πιο πολύ αντάρα μπορούν και ελπίζοντας να φοβηθούν οι λύκοι και να φύγουν. Παρόμοιοι μύθοι απαντούν και σε άλλους πολιτισμούς. Με τον καιρό όμως, οι άνθρωποι άρχισαν να προσέχουν ότι ο ήλιος και η σελήνη επανεμφανίζονταν σύντομα μετά την έκλειψη, ανεξαρτήτως του αν οι ίδιοι έτρεχαν ολόγυρα αλλάζοντας άγρια και κρούοντας αντικείμενα. Επίσης, με τον καιρό θα πρέπει να παρατήρησαν και ότι οι εκλείψεις δεν συνέβαιναν τυχαία, ακολουθούσαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Τα μοτίβα αυτά ήταν περισσότερο εμφανή στην περίπτωση των σεληνιακών εκλείψεων και επέτρεψαν στους αρχαίους Βαβυλώνιους να προβλέπουν τις σεληνιακές εκλείψεις με αρκετά μεγάλο βαθμό ακρίβειας, ακόμα κι αν δεν είχαν επίγνωση ότι αυτές οφείλονταν στην παρεμπόδιση του ηλιακού φωτός από την ίδια τη γη. Οι ηλιακές εκλείψεις ήταν πιο δύσκολο να προβλεφθούν, καθώς μπορούν να παρατηρηθούν μόνο από μία λωρίδα επί της γης πλάτους 50 περίπου χιλιόμετρων. Ακόμα και έτσι όμως, η ύπαρξη και μόνο των εν λόγω μοτίβων καθιστούσε σαφές ότι οι εκλείψεις δεν οφείλονται στα αυθαίρετα καπρίτσια υπερφυσικών οντοτήτων, αλλά μάλλον διέπονται από συγκεκριμένους νόμους. Παρά τις κάποιες πρώιμες επιτυχίες όσο αφορά την πρόβλεψη της κίνησης των ουράνιων σωμάτων, τα περισσότερα γεγονότα στη φύση φαίνονταν στα μάτια των προγόνων μας ως μη προβλέψιμα. Τα ηφαίστεια, οι λοιμοί, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί και τα πονεμένα δάχτυλα, όλα αυτά έμοιαζαν να συμβαίνουν χωρίς προφανή αιτία ή μοτίβο. Στους αρχαίους χρόνους ήταν φυσικό να αποδίδει κανείς τις βιαιότητες της φύσης σε ένα πάνθεον από κακόβουλες και μοχθηρές θεότητες. Η άγνοια του τρόπου λειτουργίας της φύσης ανάγκαζε τους ανθρώπους κατά τους αρχαίους χρόνους να επινοούν θεούς που διαφέντευαν κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου. Υπήρχαν θεοί για τον έρωτα και τον πόλεμο, τον ήλιο, τη γη και τον ουρανό, τους ωκεανούς και τα ποτάμια, τη βροχή και τις καταιγίδες, ακόμη και για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Όταν οι θεοί ήταν ευχαριστημένοι, η ανθρωπότητα απολάμβανε καλό καιρό, ειρήνη, απαλλαγή από καταστροφές και ασθένειες. Όταν όμως δυσαρεστούνταν, τότε έφτανε η ξηρασία, η πόλεμη, η λοιμή και οι επιδημίες. Καθώς το νήμα που συνέδεε αιτία και αποτέλεσμα ήταν αόρατο στα δικά τους μάτια, οι θεοί αυτοί έμοιαζαν μυστηριώδεις και απροσπέλαστοι και οι άνθρωποι βρίσκονταν στο έλεος τους. Όλα αυτά όμως άρχισαν να αλλάζουν με το θαλή 2.600 περίπου χρόνια πριν. Ήταν τότε που εμφανίστηκε η ιδέα ότι η φύση υπακούει σε ένα συνεπές σύνολο αρχών, οι οποίες μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν. Και κάπως έτσι μπήκε σε κίνηση η μακρά διαδικασία αντικατάστασης της ιδέας περί απόλυτης κυριαρχίας των θεών με την αντίληψη ότι το σύμπαν διέπεται από τους νόμους της φύσης και ότι έχει δημιουργηθεί με βάση ένα πρότυπο το οποίο κάποτε θα μάθουμε να διαβάζουμε. Στην ανθρώπινη ιστορία, η επιστημονική διερεύνηση αποτελεί ένα εξαιρετικά πρόσφατο εγχείρημα. Το είδος μας, ο Homo sapiens, πρωτοεμφανίστηκε στην υποσαχάρια Αφρική περίπου πριν από 200.000 χρόνια. Η γραπτή γλώσσα ανάγεται μόλις στο 7.000 π.Χ., ούσα προϊόν κοινωνιών επικεντρωμένων στην καλλιέργεια των σιτηρών. Οι αρχαιότερες καταγραφές από το μεγάλο πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας ανάγονται στον 9ο αιώνα π.Χ. Ο κολοφόνας όμως του πολιτισμού αυτού, η περίφημη κλασική περίοδος, ήρθε αρκετές εκατοντάδες χρόνια αργότερα, αρχής γενομένης λίγο πριν από το 500 π.Χ. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κατά την περίοδο αυτή, ο Θαλής ο Μιλήσιος ανέπτυξε πρώτος την ιδέα ότι ο φυσικός κόσμος μπορεί να γίνει κατανοητός, ότι τα πολύπλοκα συμβάντα γύρω μας μπορούν να αναχθούν σε απλούστερες αρχές και να εξηγηθούν χωρίς να καταφεύγουμε σε μυθικές ή θεολογικές εξηγήσεις. Yes, indeed. 9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από το βιβλίο του Στίβεν Χόκινγκ που έχει τον τίτλο «Το μεγάλο σχέδιο». Ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάτοπτρο. Είναι ένα κείμενο που προσεγγίζει από την πλευρά της επιστήμης. Προσεγγίζει λοιπόν αυτό που πολλές φορές και η φιλοσοφία είναι αναγκασμένη να αποδεχθεί, ότι μπορεί τελικά να μην υπάρχει η μία και μόνη, η απόλυτη αλήθεια, αλλά ότι όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνονται και εκτιμώνται. Πριν από μερικά χρόνια, το Δημοτικό Συμβούλιο της Μόντσα στην Ιταλία απαγόρευσε στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να έχουν χρυσόψαρα μέσα σε στρογγυλές γυάλες. Ο εισηγητής του μέτρου εξήγησε ότι είναι άκαρδο να κρατάς ένα χρυσόψαρο σε γυάλα με καμπύλες επιφάνειες, καθώς με τον τρόπο αυτό το ψάρι, κοιτώντας έξω, θα έχει μία παραμορφωμένη άποψη της πραγματικότητας. Αλλά εμείς πώς ξέρουμε ότι η δική μας εικόνα της πραγματικότητας είναι αληθινή και απαραμόρφωτη? Άραγε, δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε κι εμείς στο εσωτερικό μιας μεγάλης γυάλας για χρυσόψαρα, με αποτέλεσμα την παραμόρφωση και της δικής μας οπτικής από έναν πελώριο φακό? Η εικόνα της πραγματικότητας για ένα χρυσόψαρο διαφέρει από τη δική μας, αλλά πώς είμαστε τόσο σίγουροι ότι εκείνη είναι λιγότερο πραγματική? Ίσως η οπτική του χρυσόψαρου να απέχει από τη δική μας, ωστόσο θα μπορούσε και αυτό να διατυπώσει επιστημονικούς νόμους που θα διέπουν την κίνηση όσων αντικειμένων παρατηρεί έξω από τη γυάλα του. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο που θα παρατηρούσαμε να κινείται σε ευθεία γραμμή εξαιτίας της παραμόρφωσης θα φαινόταν στα μάτια του χρυσόψαρου να διαγράφει καμπύλη τροχιά. Παρ' όλα αυτά, το χρυσόψαρο θα μπορούσε να διατυπώσει επιστημονικούς νόμους βασισμένους στο παραμορφωμένο του σύστημα αναφοράς, οι οποίοι θα ίσχυαν σε κάθε περίπτωση, επιτρέποντάς του να πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική κίνηση αντικειμένων εκτός γυάλας. Βέβαια, οι νόμοι του θα ήταν περισσότερο περίπλοκοι από τους νόμους στο δικό μας σύστημα αναφοράς, όμως η απλότητα είναι τελικά θέμα γούστου. Αν το χρυσόψαρο διατύπωνε μία τέτοια θεωρία, τότε δεν θα είχαμε άλλη επιλογή από το να αποδεχθούμε την οπτική του ως μία έγκυρη απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο εγκέφαλος είναι τόσο καλός στην κατασκευή μοντέλων, ώστε αν οι άνθρωποι εφοδιαζόμασταν με γυαλιά τα οποία αναποδογύριζαν τα είδωλα στα μάτια μας, τότε οι εγκέφαλοι μας, ύστερα από κάποιο διάστημα, θα τροποποιούσαν το μοντέλο έτσι ώστε να βλέπουμε τα πράγματα και πάλι κανονικά. Και αν βγάζαμε αυτά τα γυαλιά μας, τότε θα βλέπαμε για λίγο τον κόσμο αναποδογυρισμένο και στη συνέχεια θα προσαρμοζόμασταν ξανά. Έτσι, αυτό που εννοούμε όταν λέμε «βλέπω μία καρέκλα» είναι ότι έχουμε σχηματίσει μία νοητική εικόνα ή ένα μοντέλο της καρέκλας με βάση το διαχεόμενο από αυτήν φως. Αν το μοντέλο είναι αντεστραμμένο, ο εγκέφαλός μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα το επιδιορθώσει πριν επιχειρήσουμε να καθίσουμε στην καρέκλα. Με δύο λόγια, δεν υπάρχει έννοια της πραγματικότητας ανεξάρτητη από κάποια απεικόνηση ή μία θεωρία. Ένα συμπέρασμα που είναι η σύγχρονη εκδοχή της ιδέας ότι όλοι είμαστε μυθολογήματα στο όνειρο κάποιου άλλου. Smart man is on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. Time that you love, and it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. She said she'd stick around until the bandages came off, but these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers? So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. And it's time. Time, time, time that you love, and it's time, time, time. Well, things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from a boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window, and a kiss upon his lips, as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. Στην πορεία αναζήτησης των νόμων που διέπουν το σύμπαν, διατυπώσαμε έναν αριθμό θεωριών ή μοντέλων, όπως η θεωρία των τεσσάρων στοιχείων, το πτολεμαϊκό μοντέλο, η θεωρία του φλογιστού, η θεωρία της μεγάλης έκρηξης και ούτω καθεξής. Με κάθε θεωρία ή μοντέλο μεταβάλλονταν οι έννοιές μας για την πραγματικότητα και τα θεμελιώδη συστατικά του σύμπαντος. Αναλογιστείτε για παράδειγμα τη θεωρία περί φωτός. Ο Νεύτων πίστευε ότι το φως συνίσταται σε μικροσκοπικά σωματίδια ή σωμάτια. Η υπόθεση αυτή εξηγούσε το λόγο για τον οποίο το φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή, και ο Νεύτων τη χρησιμοποίησε επίσης για να εξηγήσει την αιτία της κάμψης ή της διάθλασης του φωτός όταν αυτό περνά από ένα οπτικό μέσο σε κάποιο άλλο, όπως από τον αέρα στο γυαλί ή στο νερό. Τη δεκαετία του 1920, οι περισσότεροι φυσικοί πίστευαν ότι το σύμπαν είναι στατικό ή αμετάβλητου μεγέθους. Και τότε, το 1929, ο Edwin Hubble δημοσίευσε τις παρατηρήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες το σύμπαν διαστέλλεται. Ωστόσο, ο Hubble δεν παρατήρησε καμία διαστολή του σύμπαντος άμεσα, μόνο το φως που εξέπεμπαν διάφοροι γαλαξίες. Το φως αυτό φέρει μία χαρακτηριστική υπογραφή ή φάσμα που προκύπτει από την στοιχειακή σύνθεση του γαλαξία. Μάλιστα, το φάσμα μεταβάλλεται κατά γνωστό τρόπο αν ο γαλαξίας κινείται σε σχέση με μας. Κάπως έτσι λοιπόν, αναλύοντας το φάσμα μακρινών γαλαξιών, ο Hubble μπόρεσε να προσδιορίσει τις ταχύτητές τους. Περίμενε να βρει ότι όσοι γαλαξίες μας προσεγγίζουν, άλλοι τόσοι απομακρύνονται από εμάς. Τελικά όμως διαπίστωσε ότι σχεδόν όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονταν από εμάς. Μάλιστα, όσο πιο μακριά από μας βρίσκονται, με τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα απομακρύνονται. Ο Hubble συμπέρανε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Άλλοι επιστήμονες όμως, προσπαθώντας να μείνουν πιστοί στο παλαιότερο μοντέλο, επιχείρησαν να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο ενός στατικού σύμπαντος. Ωστόσο, το πιο φυσικό μοντέλο ήταν αυτό του Hubble, το μοντέλο του διαστελόμενου σύμπαντος, το οποίο και αποδεχόμαστε πλέον σήμερα. Για τους νόμους που διέπουν το σύμπαν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Μοιάζει να μην υπάρχει ένα μοναδικό μαθηματικό μοντέλο ή μία θεωρία που να περιγράφει κάθε πτυχή του σύμπαντος. Αντίθετα, έχουμε μάλλον να κάνουμε με ένα δίκτυο θεωριών, το οποίο ονομάζουμε πλέον θεωρία μη. Κάθε θεωρία σε αυτό το δίκτυο αρκεί για την περιγραφή μίας ορισμένης ομάδας φαινομένων. Εκεί όπου παρατηρείται επικάλυψη, οι διάφορες θεωρίες του δικτύου συμφωνούν, οπότε μπορούμε να λέμε ότι όλες αποτελούν επιμέρους τμήματα της ίδιας θεωρίας. Όμως, καμία θεωρία του δικτύου δεν αρκεί από μόνη της για να περιγράψει κάθε πτυχή του σύμπαντος. Όλες τις δυνάμεις της φύσης, τα σωματίδια που αισθάνονται τις δυνάμεις αυτές, το πλαίσιο του χώρου και του χρόνου στο οποίο διαδραματίζονται όλα αυτά. Παρόλο που η εν λόγω κατάσταση δεν κατορθώνει να εκπληρώσει το παραδοσιακό όνειρο των φυσικών για μια ενιαία και μοναδική θεωρία, είναι ωστόσο αποδεκτή στο πλαίσιο του λεγόμενου ρεαλισμού κατά το μοντέλο. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Γιατί λοιπόν υπάρχει το σύμπαν, γιατί το σύμπαν είναι έτσι όπως είναι, η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τέτοια ερωτήματα αναπτύχθηκε σταθερά ανά τους αιώνες μετά τους αρχαίους Έλληνες και με τον πιο ρηξικέλευθο τρόπο κατά τον αιώνα που μας πέρασε. Ένα πράγμα που μάλλον είχε γίνει φανερό ακόμα και τον πρώτο καιρό ήταν ότι είτε το σύμπαν αποτελούσε μια πολύ πρόσφατη δημιουργία, είτε οι άνθρωποι υπήρχαν για ένα πολύ μικρό κλάσμα της κοσμικής ιστορίας. Η εξήγηση είναι ότι το ανθρώπινο γένος παρουσίασε τόσο ραγδαία πρόοδο στη γνώση και την τεχνολογία, ώστε αν οι άνθρωποι υπήρχαν επί εκατομμύρια χρόνια, θα είχαν να παρουσιάσουν πολύ περισσότερα επιτεύγματα. Όταν οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο κόσμος είναι επίπεδος, ίσως κάποιος να είχε αναρωτηθεί αν η θάλασσα χυνόταν στην άκρη του. Αυτό μπορεί να εξεταστεί και πειραματικά. Μπορεί κανείς να κάνει το γύρο του κόσμου και να μην γκρεμιστεί πουθενά. Το πρόβλημα του τι συμβαίνει στην άκρη του κόσμου επιλύθηκε όταν οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι ο κόσμος δεν είναι ένα επίπεδο ταψί, αλλά μια καμπύλη επιφάνεια. Ο χρόνος εντούτοις μοιάζει με τρενάκι. Αν είχε αρχή, τότε θα έπρεπε κάποιος, λόγου χάριν ο Θεός, να είχε θέσει το τρενάκι αυτό σε κίνηση. Παρότι η γενική σχετικότητα του Αϊνστάιν ενοποιεί τον χρόνο και το χώρο σε αυτό που ονομάζουμε χώρο-χρόνο, με συνέπεια τη μίξη σε ορισμένο βαθμό του χώρου και του χρόνου, ο χρόνος εξακολουθεί να είναι κάτι διακριτό από το χώρο και αμφότεροι είτε έχουν αρχή και τέλος, είτε ξετυλίγονται στο διήνεκες. Εκατοντάδες χρόνια πριν επίσης, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η γη είναι μοναδική και βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα στο γαλαξία μας, από τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό διαθέτει πλανητικά συστήματα και εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες. Το δικό μας σύμπαν είναι απλώς ένα ανάμεσα σε πολλά και οι φαινόμενοι νόμοι του δεν είναι μοναδικά καθορισμένοι. Φαίνεται επομένως ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής σε ό,τι αφορά την ιστορία των φυσικών επιστημών, όπου είναι καιρός πια να τροποποιήσουμε τον τρόπο αντίληψης των στόχων μας, καθώς και του τι καθιστά αποδεκτή μία φυσική θεωρία. Φαίνεται ότι οι θεμελιώδεις αριθμοί ή και η μορφή ακόμα των νόμων της φύσης δεν εδράζονται σε καμία λογική ή φυσική αρχή. Οι παράμετροι έχουν την ελευθερία να λάβουν ένα πλήθος τιμών, ενώ και οι νόμοι μπορούν να προσλάβουν οποιαδήποτε μορφή οδηγεί σε μια μαθηματικά συνεπή θεωρία. Και πράγματι, προσλαμβάνουν διαφορετικές τιμές και διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά σύμπαντα. Όσο και αν αυτό δεν ικανοποιεί την ανθρώπινη επιθυμία μας να είμαστε κάτι ξεχωριστό ή να ανακαλύψουμε ένα κομψό πακέτο που θα περιέχει όλους τους νόμους της φυσικής, η φύση λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα αχανές τοπίο από δυνατά σύμπαντα. Ωστόσο, τα σύμπαντα στα οποία μπορεί να υπάρξει ζωή σαν τη δική μας σπανίζουν. Ζούμε σε ένα σύμπαν όπου η ζωή είναι δυνατή. Αν όμως το σύμπαν μας ήταν ελάχιστα μόνο διαφορετικό, όντας σαν εμάς, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν. Το δικό μας σύμπαν και οι νόμοι του μοιάζουν εξίσου κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα μας, ενώ προκειμένου για την ύπαρξή μας ελάχιστα περιθώρια αφήνουν για τροποποιήσεις. Δισεξήγει το ζήτημα, το οποίο εγείρει το φυσικό ερώτημα γιατί να είναι έτσι. Ο Αϊνστάιν κάποτε έθεσε στο βοηθό του τον Ernst Strauss το εξής ερώτημα. Είχε ο Θεός επιλογές όταν δημιουργούσε το σύμπαν? Ο Κέπλερ, στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν πεπισμένος ότι ο Θεός είχε δημιουργήσει το σύμπαν σύμφωνα με κάποια τέλεια μαθηματική αρχή. Ο Νεύτων έδειξε ότι οι ίδιοι νόμοι που ισχύουν στους ουρανούς ισχύουν και στη γη και ανέπτυξε μαθηματικές εξισώσεις για να εκφράσει τους νόμους αυτούς, οι οποίοι ήταν τόσο κομψοί ώστε ενέπνευσαν ένα σχεδόν θρησκευτικό ζήλο σε πολλούς επιστήμονες του 18ου αιώνα, πρόθυμους να τους επικαλεστούν προκειμένου να δείξουν ότι ο Θεός είναι μαθηματικός. Η θεωρία των δικτύων, η θεωρία μη, αποτελεί την ενοποιημένη θεωρία που ήλπιζε να βρει ο Αϊνστάιν. Το γεγονός ότι εμείς, τα ανθρώπινα πλάσματα, τα οποία δεν αποτελούμε παρά απλές συλλογές από θεμελιώδη σωματίδια της φύσης, καταφέραμε να πλησιάσουμε τόσο κοντά στην κατανόηση των νόμων που διέπουν εμάς και το σύμπαν, συνιστά μεγάλο θρίαμβο. Ίσως όμως το πραγματικό θαύμα να έγκυται στο ότι μία σειρά αφηρημένων λογικών στοχασμών οδηγεί σε μία μοναδική θεωρία η οποία προβλέπει και περιγράφει ένα απέραντο σύμπαν γεμάτο με την καταπληκτική ποικιλομορφία που βλέπουμε. Αν αυτή η θεωρία επιβεβαιωθεί και από τα δεδομένα της παρατήρησης, τότε θα είναι η επιτυχέστερη κατάληξη μιας αναζήτησης που άρχισε περισσότερο από 3.000 χρόνια πριν. Και τότε θα έχουμε πια ανακαλύψει το λεγόμενο μεγάλο σχέδιο. Το μεγάλο σχέδιο είναι το βιβλίο από το οποίο μοιραστήκαμε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων. Έχει την υπογραφή του Στίβεν Χόκινγκ και του Λέοναρντ Μιλοντίνοφ, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάτοπτρο σε μετάφραση του Κώστα Σίμου. Νέες απαντήσεις λοιπόν στα έσχατα ερωτήματα της ζωής και πραγματικά οι σελίδες του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για όλους εμάς που, όπως διαβάσαμε και λίγο πριν, έχουμε αναρωτηθεί έστω και μία φορά στη ζωή μας από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Η Πέννη Τομπρή ήταν για μία ακόμη φορά μαζί σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Να έχετε όμορφα όνειρα, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Από εμάς, γεια και χαρά. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return.
It was a beautiful